Вандроўны горад. Шумяць вершаліны дрэў. Неба зацягваецца смугою, ушчыняецца дождж. Я не хаваюся ад дажджу, не зважаю на дождж. Я гляджу за вялікае поле, дзе буштынава-жоўтую светлынёю зорыцца небасхіл. На адзіна празрысты шматок сярод хмурнай сінечы. Там, быццам, мачты дзівоснага карабля акрэсліліся званіцы, спічастыя дахі, вежы, акрэсліўся горад, які я шукаю па ўсёй зямлі, горад, што выплыў з людской надзеі. Хіба ўвесь шлях чалавека абмежаваўся зямлёй? Хіба ўвесь сэнс чалавека замкнуўся наўколлем? Хіба мае моц і вагу адно толькі тая думка, якая засціць? Дождж прыбівае дарожны пыл, хвошча па дрэвах, траве, будынках, ручамі цурчыць паравах. А за вялікім полем зяе бурштынава-жоўтая светлыня і быццам кагосьці чакае. Узвышаецца горад. Горад, якога няма на зямлі. Горад, які вандруе.